วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books อีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาทุกท่านกลับไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งกับหนังสือประเภทฟิกชันที่มีชื่อเรียกค่อนข้างยาวว่าโอคาเอริกับบริการรับเที่ยวแทนคุณหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณฮารดะมาฮะแล้วก็แปลโดยคุณเกวลินลิขิตวิทยาวุฒิซึ่งในส่วนตัวต้องบอกว่าสำนวนภาษาสนุกสนานแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบที่เรารีวิวเพราะว่าเราเนี่ยเข้าสู่วงการใหม่ๆนะต้องพูดอย่างนี้ในวงการอ่านฟิกชันคุณเกวลินนี่ชื่อจะได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าการแปลนี่ก็สนุกสนานเหมือนเคยตามประสาปิกโกโลหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ใดๆนะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือปิกโกโลเอาล่ะหน้าปกเขียนว่าการเดินทางจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีใครสักคนคอยส่งเราด้วยคำว่าเดินทางดีๆนะและรอรับเรากลับไปด้วยคำว่ายินดีต้อนรับปกสวยมากเล่มนี้เนี่ยเราเลือกพอปกเลยนะหน้าปกจะเป็นเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีต้นซากุระที่กำลังเบ่งบานเต็มสะพรั่งนะสีชมพูสวยงามนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของอาหารนะมีรูปภาพอุด้งนะน่าทานมากๆเลยแล้วก็เป็นข้าวซึ่งมีปลาทั้งตัวโปะไว้นะแล้วก็ขนมที่ถ้าเรามองก็เอ๊ะจะคลับคล้ายคลับคลากับโมจิหรือเปล่าประมาณนี้นะที่สำคัญคือมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมที่บ่งบอกได้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะเธอกำลังกางแผนที่อยู่ซึ่งแผนที่นี้ถ้าดูแล้วเป็นแผนที่ของประเทศญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เอะใจนิดนึงจากการดูจากปกนะทุกท่านก็คือว่าเฮ้ยคนสมัยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสักกี่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็พกแผนที่ติดตัวไปด้วยนอกเหนือไปจากว่านะเราจะได้แผนที่แถมไปกับตามโรงแรมใช่ไหมที่เขาอาจจะมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ทำให้เราสนใจว่าเอ้ยแสดงว่าตัวละครเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณหนึ่งนะคะอันนี้คิดเองแล้วก็คิดไม่ผิดจริงด้วยโอเคเรามาดูหลังปกกันนะหลังปกเขียนว่าโอคาเอรินอกจากจะแปลว่ายินดีต้อนรับกลับมาแล้วยังเป็นชื่อในวงการของโอคาเอริกะอดีตไอดอลตกอับที่จับพลัดจับผลูมาทำอาชีพรับจ้างเดินทางแทนคนที่ไม่อาจจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองไปคาคุโนดาเตะจังหวัดอากิตะเพื่อชมซากุระบานสะพรั่งไปจนถึงอุจิโกะจังหวัดเอฮิมะเพื่อตามหาหลานสาวของลูกค้าโอคาเอริทำให้ผู้คนที่ได้พบเจอเธอมีรอยยิ้มก่อเกิดเป็นการเดินทางที่ทั้งอบอุ่นหัวใจเยียวยาความบอบช้ำและบางครั้งก็ทำให้หลุดขำเพราะมีเพียงการเดินทางเท่านั้นที่จะทำให้เราตกตะกอนบางอย่างไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จงอย่ารีบร้อนอย่าลนลานจัดการไปเรื่อยๆสบายๆเพราะนี่ต่างหากคือหัวใจสำคัญของการเดินทางไปพบการเดินทางที่ทำให้หัวใจอบอุ่นการเดินทางที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วไปในที่ที่มีทิวทัศน์ชวนหวนหาที่ที่สายลมสดชื่นพัดผ่านไปถึงไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไปด้วยกันต้องบอกว่าในนี้มีชื่อจังหวัดที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นนะแหมแอบอ่านผิดนะมีจังหวัดอากิตะแล้วก็อีกอันคือจังหวัดเอฮิเมะนะคะแหมตอนแรกเข้าใจว่าเอฮิมะต้องบอกท่านว่าถ้าท่านใดรู้จักสองจังหวัดนี้เล่าให้เราฟังหน่อยว่าเคยไปเที่ยวหรือเปล่านะอาจจะเป็นจังหวัดที่พูดตรงๆว่านี่มันเป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่พาท่องเที่ยวแล้วก็กะว่าจะฉายให้กับคนญี่ปุ่นด้วยกันได้ดูดังนั้นเราก็นึกภาพว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นการสมมติเทียบกับเราเนาะไม่ได้พาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ละอาจจะพาไปเที่ยวจังหวัดถ้าเป็นศัพท์การท่องเที่ยวจะบอกจังหวัดรองใช่ไหมลักษณะเช่นนั้นนะโอเคหนังสือเล่มนี้นะคะมีให้ทดลองอ่านแล้วก็สนุนราคาเต็ม365บาทเพราะฉะนั้นความหนานี่ท่านคาดหวังได้ว่าเล่มนี้ต้องหนาก็กลมๆราวๆเกือบ300หน้าท้วนถือว่าใช้เวลาอ่านพอสมควรคือเล่มนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะจะมาเป็นตอนๆ นะคะคือหมายความว่าอ่ะโอเคโอคาเอริเนี่ยนางก็อาจจะไปเที่ยวเนาะรับก็ตามชื่อหนังสืออะนะบริการรับเที่ยวแทนคุณก็คือไปเที่ยวให้แล้วก็อาจจะส่งมอบอะไรบางอย่างเช่นคลิปวิดีโอหรืออื่นๆหรือไปเที่ยวเพื่อทำภารกิจแล้วก็เป็นตอนๆหมายความว่าสมมติมี7ตอนก็จะพาไปเที่ยวให้กับคน7คนแต่ต้องบอกว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกท่านโอเคเรื่องมันเริ่มต้นตามหลังปกที่เขาเขียนเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยโอคาเอริเนี่ยต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ ทำเหมือนกับพาไปท่องเที่ยวเนาะเหมือนรายการท่องเที่ยวทั่วไปนี่แหละแล้วก็สล็อตในการออกอากาศเนี่ยเป็นสล็อตที่ไม่ค่อยจะมีคนดูเท่าไหร่จะถามว่าคนรู้จักมักจีเธอไหมตอบตามตรงก็คือพอรู้จักเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มานานนะคือพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเธอมีหน้าที่เหมือนกับง่ายๆคือเป็นเหมือน MC เนาะผู้ดำเนินรายการอะไรก็ว่าไปแล้วจะมีคนตามไปกับเธอยกตัวอย่างทีมช่างแต่งหน้าเอ่ยนะแล้วก็ทีมถ่ายทำเพราะนั้นการไปเนี่ยก็คือเดินทางไปเป็นทีมและใช้เวลานานมากทีนี้ต้องบอกว่าในวงการนี้นะคือก็จะใช้ว่าเธอเป็นเหมือนกับไอดอลตกอับแต่ก่อนเนี่ยเธอเหมือนกับเกือบจะดังละมันก็เป็นเหมือนถ้าพูดกันตามตรงนะเราอาจจะนึกถึงเพลงลูกทุ่งบางอันของไทยที่ร้องแบบเฮ้ยถ้าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปเธอเป็นคนหนึ่งที่เหมือนสัญญากับทางบ้านเลยว่าเฮ้ยเธอเดินทางมาจากพื้นที่ที่ห่างไกลจากโตเกียวเหลือเกินแล้วเธอจะไม่กลับบ้านถ้าเกิดว่าเธอยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่โด่งดังต้องบอกว่าอนิจจานะชีวิตเธอเนี่ยเอาจริงเหมือนกับจะไปได้ดีละมันอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันหักเหเธอเคยมีแฟนนะซึ่งเป็นแฟนเนี่ยก็อยู่ในวงการเหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันแฟนเขาก็เลิกกันไปแล้วอดีตแฟนไปไหนตอนไหนได้ดิบได้ดีในขณะที่เธอเนี่ยเหมือนกับเริ่มมาใกล้ๆเคียงกันเนาะแต่ว่าชีวิตยังอยู่ที่เดิมแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับอย่างที่ว่านะไอดอลตกอับมันมาถึงจุดที่พีคนิดนึงก็คือว่ารายการนำเที่ยวของเธอเนี่ยจริงๆคนดูก็คงจะมีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งให้รมว่าก็จัดมานานแล้วแต่ว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าเยอะขนาดนั้นแล้วทีนี้ก็เหลือสปอนเซอร์หลักเพียง1แห่งซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่แบบว่าเรานึกถึงพวกสปอนเซอร์ซอสทั้งหลายปรากฏมีเหตุว่าพาไปเที่ยวที่1พูดชื่อซอสผิดออกอากาศแล้วคนตัดก็เหมือนกับโอเคมันพลาดกันต่อไปเนาะหมายถึงคนพูดก็พลาดคนตัดก็ไม่ตรวจสอบให้ดีนะมาจนกระทั่งทุกอย่างออกอากาศไปปรากฏว่าเจ้าขององค์กรสุดท้ายที่เรียกว่าสปอนเซอร์รายการนี้ก็เลยแบบอ่ะไม่ปลื้มดังนั้นขอถอนการเป็นสปอนเซอร์ออกทีนี้เนื่องจากเป็นสปอนเซอร์หลักเพียงสปอนเซอร์แห่งเดียวนะรายการของเธอก็ถูกถอดออกจากผังทันทีมีผลทันทีแล้วคนคนหนึ่งที่ชีวิตมีความสุขมากๆเอาจริงเธอก็แฮปปี้ถามว่ารู้ไหมว่าแหมมันก็ไม่เด่นไม่ดังเนาะอาจจะไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับช่องแต่ว่าชีวิตโดยทั่วไปถ้ายังมีรายการนี้อยู่มันทำให้เธอก็ดำเนินไปได้ในความสุขระดับหนึ่งความกังวลมีนะคะจนกระทั่งมันมาพีคตรงที่รายการถูกถอดผังเนี่ยก็กลับค้นพบไปว่าหลังจากเราทำงานในวงการมาเนิ่นนานเงินเก็บเราน้อยมากเรียกได้ว่าเฮ้ยเราเหมือนกับมนุษย์แทบจะเรียกว่าเดือนชนเดือนทั้งที่เอาเข้าจริงเนี่ยในความรู้สึกของคนญี่ปุ่นเนี่ยเนาะเฮ้ยน่าจะเก็บเงินได้มากกว่านี้ก็กลายว่าเราจะล้มเหลวชั้งหนึ่งหน้าที่การงานจะไม่มีต่อไปแล้วถัดไปเนี่ยเราก็ยังจะไม่มีกินไม่มีใช้ทีนี้กลายเป็นว่าตัวโอคายริเองเนี่ยเธอเหมือนกับเป็นเดอะแบกของบริษัทเพราะว่าบริษัทเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะนึกถึงฟิลเหมือนพี่เอสุภชัยนะในการแบบรีครูทคนเข้ามาเป็นดาราปั้นเอาไปทำรายการนู่นนี่นั่นปรากฏว่าคนที่เดอะแบกเนี่ยเมื่อไม่มีงานทำแล้วบริษัทก็แย่งไปด้วยจนมาถึงจุดที่เขาคิดกันว่าเอ้ยอายุประมาณสัก30แล้วเนี่ยเรายังเอางี้ละกันไม่ต้องมาเป็นดาราหน้าจอแบบปกติแล้วเราไปเป็นดารา AV เลยไหมถ่ายรูปดูดเลยอะไรแบบเนี้ยคือมีการเขียนเข้าไปนะคะในหนังสือเล่มนี้ต้องบอกไว้ก่อนแบบติด trigger warning ไว้ก่อนคือคิดไปคิดมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้คนช่วยชีวิตเอาไว้เลยเป็นที่มาของโอคาเอริกับบริการรับเที่ยวทันคุณกล่าวก็คือว่ามีคนที่เขาเป็นแฟนคลับรายการซึ่งเราต้องบอกนะว่าเฮ้ยผลดีอย่างนึงคือจัดมาเนิ่นนานเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละเขาเรียกว่ากรีดเลือดมาเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้รายการท่องเที่ยวเขาบอกเขาชอบสไตล์ของเธอแม่ความสดใสการไปทานอาหารซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นตัวตนของตัวเอกของเราเลยนะคือนางจอยจอยการกินการไปเที่ยวไปพบเจอนู่นนี่แล้วก็ไม่เป็นไรที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศคืออยู่ในญี่ปุ่นนั่นแหละมันก็มีอะไรให้ค้นคว้าหารู้ไม่รู้จบเนาะแหมประเทศเราของดีเยอะอะไรประมาณนี้เขาก็มาขอร้องว่าโอเคเป็นคุณแม่มาขอร้องเลยบอกว่าเนี่ยช่วยไปท่องเที่ยวแทนลูกสาวให้หน่อยเรื่องของเรื่องก็คือว่าลูกเนี่ยป่วยนะแล้วลูกก็ฟังดูแล้วเป็นบ้านที่มีฐานะทางการเงินลูกป่วยแล้วพ่อก็ พ่อของลูกเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยยอมรับในประเด็นนี้คล้ายๆรับไม่ได้อะว่าลูกป่วยนะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าเอาละเวลาใดๆของลูกเนี่ยอาจจะเหลือน้อยที่แน่ๆในเชิงกายภาพเนี่ยลูกไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้แต่เราสองแม่ลูกเนี่ยดูรายการของคุณทุกสัปดาห์เลยแล้วพอมันไม่มีเนี่ยแง่นึงเนาะใจสลายนะคนที่แบบติดตามมาอย่างแบบแฟนคลับเนี่ยแน่นก็เลยขอว่าอ่ะเอางี้เดี๋ยวดิฉันออกค่าเดินทางให้ไปเที่ยวแทนให้หน่อยทีนี้โอไคลีก็เครียดนะเธอก็มีความรู้สึกว่าแหมฟิลคนญี่ปุ่นเนาะถ้าทำอะไรแล้วมันไม่ดีแล้วนี่มันไม่ใช่งานที่เราถนัดเอาจู่ๆคือมันยังไม่มีทางไปนะแต่จู่จะมาจ้างแบบนี้เรากลัวทำไม่ดีก็ปฏิเสธแล้วปฏิเสธแล้วจนกระทั่งเหตุการณ์มาโปะว่าประธานบริษัทเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลโอไคริคือเดอะแบกเนาะมาได้ยินเข้าก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคไปมาก็เลยตกลงว่าเราจะลองรับงานชิ้นนี้สุดท้ายโอเคริต้องเหมือนกับกลายเป็นคนที่เราจะเรียกว่าประมาณวัยกลางๆคนแล้วเนาะอายุ30คือเธอไม่มีสกิลเซตอะไรสักอย่างนอกจากการเป็นพิธีกรการไปนำเที่ยวอย่างมีความสุขแต่ลืมว่าเธอมีช่างแต่งหน้าเนาะเธอมีทีมถ่ายทำก็กลายว่าเธอเองเนี่ยต้องไปเหมือนทีมมันก็แตกกระจายเนาะหลังจากรายการหายไปเพียงแต่ว่าข้อดีจริงๆเลยก็คือว่าเธอคงจะเป็นคนน่ารักในเรื่องมันก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแต่ว่าแน่นอนเป็นคนน่ารักเพราะว่าสุดท้ายไปตามหาขอความช่วยเหลือของคนเหล่านี้ซึ่งเคยทำงานเป็นทีมอยู่กับเธอมาเนี่ยเนาะเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยเธอหมดเลยแต่โอเครู้กันว่าณนาทีเนี้ยเธอต้องเป็นแบบโซโล่เนาะโซโล่ทราเวลเลอร์แล้วเพราะว่าทีมถ่ายจะไปด้วยไม่ได้เนื่องจากเรื่องของงบประมาณและอื่นเขาก็มาสอนวิธีการถ่ายภาพเบื้องต้นให้เธอว่าเฮ้ยมันถ่ายนี่นะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีคนช่วยตัดต่อนั่นคือประธานบริษัทต้องมานั่งหัดตัดต่อเองนะซึ่งเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นหนังสือเนาะทุกท่านอย่าคิดอะไรมากมันเป็นฟิกชันโหประธานบริษัทเก่งจังเลยนะทำการตัดต่อคือที่สุดแล้วการไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่จะส่งมอบก็คือเหมือนเป็นคลิปนั่นเองนะให้กับได้ดูเนาะคนป่วยเอ่ยคุณแม่เอ่ยเนี่ยได้ดูนะลูกค้าสุดที่รักของเราคนที่หนึ่งเธอก็ไปเลยนะหลังจากมีการทดลองก่อนว่าจะถ่ายรูปยังไงอะไรเงี้ยถ่ายแผนกล้องอย่างไรปรากฏว่าข้อดีมากๆนะคะก็คือเธอเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนไปที่ไหนอะหนึ่งนอกจากบางจุดเนี่ยจะมีคนรู้จักเธอโดยบังเอิญอยู่แล้วถัดไปก็คือคงจะมีบุคลิกบางอย่างซึ่งทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเธอเดินทางไปปุ๊บเฮ้ยนี่มันหิมะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีเจ้าของสถานที่ออกมาต้อนรับเสร็จทำให้การเดินทางที่เหมือนจะลำบากเนี่ยก็ไม่ลำบากมากนักระหว่างทางก็ไปพบเจอผู้คนก็คุยไปคุยมาโอ๊ยคุณลุงคะอย่างนั้นอย่างนี้คุณลุงอย่าแบบว่าขวางกล้องนะคะแล้วก็ค่อยๆถ่ายปรากฏว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจคือเขาพยายามจะบอกกับเราว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งมันไม่มีสิ่งใดที่มันเพอร์เฟกต์เนาะรายการในรูปแบบเดิมมีคนช่วยเหลือเยอะมากการตัดต่อออกมาสนุกสนานนะมีความกลมกล่อมสิ่งที่รายการเนี้ยเธอถ่ายเองเองเนี่ยไปพบเจอคือว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกแล้วระหว่างทางอ่ะมันอาจจะปรากฏว่าเราเจออะไรที่มันสวยงามระหว่างทางซึ่งไม่ใช่ความคาดหวังของลูกค้าแต่เราไปเจอเองแล้วแบบเฮ้ยมันจะเก็บไว้แค่เฉพาะสายตาเราไม่ได้ขอแผ่นกล้องไปซะหน่อยรวมไปถึงคนที่เราเจอระหว่างทางว่าเขาเป็นใครแม้กระทั่งเจ้าของสถานที่พักแผ่นกล้องไปซะหน่อยว่าเขาเป็นใครนะหรือสุดๆและสุดท้ายเธอก็ด้วยความใช้ความน่ารักขอเจ้าของสถานที่พักนี่แหละอ้าวถ่ายรูปดิฉันให้หน่อยจะลงออนเซ็นนะก็จะมีรูปแบบกึ่งโป๊ของเธอมาแล้วเธอก็แบบมานั่งเขินทีหลังว่าตายแล้วว่าคนตัดรายการเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นตะลุงนะตะลุงเนี่ยจะเห็นฉันแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างก็แต่ว่าไม่ทันละเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็ถูกบันทึกลงไปแล้วแล้วก็คุณก็มีหน้าที่ตัดต่อปรากฏว่าลูกค้าเคสแรกแฮปปี้มากคือเขาดูกันกับลูกสาวแล้วบอกว่าฉากที่เหมือนไม่ได้คาดหวังอะเอาพูดตรงแต่ว่ามันภาพสวยงามนู่นนี่นั่นเขาก็หัวเราะตามไปด้วยกลายเป็นว่ารายการในรูปแบบนี้คลิปที่ส่งในรูปแบบนี้มันก็มีเสน่ห์ในอีกรูปแบบนึงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ดำเนินรายการก็ยังคงเป็นโอไคเอริเพราะฉะนั้นถัดไปคืออะไรรู้ไหมทุกท่านบริษัทรอดแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มทำการเปิดเรียกดูว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเธอต้องไปช่วยกันด้วยนะบริษัทคนในบริษัทก็มีอยู่ไม่กี่คนหลักๆนะเท่าที่เราเห็นคือประธานบริษัทนะตัว MC ของเราตัวพิธีกรรายการแล้วก็เหมือนคนที่เป็น Miss Everything นะ คนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับอดีตไอดอลเหมือนกันแต่ออกจะอายุเยอะกว่าซะหน่อยซึ่งก็ชีวิตก็แบกกันเข้าไปประมาณสัก 3-4 ชีวิตนี้ปรากฏว่าก็ต้องไปช่วยกันเนาะเหมือนกับจัดบูธจัดอะไรประชาสัมพันธ์ว่าเอ้าเรามีการรับจ้างท่องเที่ยวให้ไปทำอะไรบอกเลยจากจุดนี้แหละหาที่มันรู้สึกว่าแปลกใจนิดหน่อยเพราะเราคิดว่าตอนที่เหลือๆเนี่ยหลังจากตอนแรกประสบความสำเร็จอย่างดีเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวเป็นคนๆเปล่าเลยจริงๆโอเคที่เขาก็เล่าคร่าวๆนะว่าเนี่ยหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ไปว่าเฮ้ยเรารับจ้างคนติดต่อมาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เป็นในที่ไร้สาระเหมือนร้อยหนึ่งอะจะเจอสักหนึ่งที่แบบเฮ้ยดูจริงจังแล้วว่าอยากที่จะจ้างเราจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อย่างที่คาดหวังค่ะคือไม่ได้อ่านเรื่องราวของคนอื่นเพียงแต่ว่ามันก็ไปเจอกับปมนะปมบางอย่างของทั้งเจ้าของบริษัทปมบางอย่างของโอเคเอรี่เองซึ่งอย่างที่บอกว่าความรู้สึกเดิมคือมีเด่นไม่ดังนะจะไม่หันหลังกลับไปไม่กลับบ้านซึ่งน่าสนใจนะว่าคนพาท่องเที่ยวคนที่ดูมีความสุขเวลาออกหน้าจอนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้กลับไปเหมือนกับพบหน้าเนาะพบหน้าคนในครอบครัวซึ่งเอาข้างจริงคำมั่นสัญญาเหล่านี้เรื่องของความเด่นดังเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับตัวเราใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะมีว่าอย่างไรโอเคริเองต้องต่อสู้เป็นอย่างมากคือถึงขั้นจะยอมเกือบแล้วนะยอมลดศักดิ์ศรีว่าเอ้ยโอเคเราก็รับจ้างในลักษณะเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากแต่ว่าเมื่อท้ายสุดเนี่ยมันมีจุดพีคที่แบบจะต้องแบบยอมเว้ยแฟนของเธอเนี่ยประสบความสำเร็จกลายเป็นประธานบริษัทเนี่ยเหมือนจะขอเข้าไปเอี่ยวดองด้วยว่าเฮ้ยแบบช่วยลากกันเพื่อให้บริษัทรอดนะเธอเองก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักนะฟังดูเหมือนกับเลิกกันไปก็แหมคนเลิกกันมันก็แล้วไม่ได้คุยกันอีกเลยมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แหม่งๆว่าจะเป็นเชิงบวกแต่พอเธอเจอแฟนเก่าก็เหมือนก็ยิ้มแบบเรียบร้อยเนาะสไตล์ผู้หญิงเรียบร้อยแบบสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยในขณะที่ผู้ชายก็เหมือนแบบโอ้เหมือนผมจะเคยเห็นคุณอยู่ในรายการนี้ใช่ไหมคือพูดไปแล้วมันมีความรู้สึกเลยว่าในขณะที่ผู้ชายดังไปไหนต่อไหนเนาะเขาก็เห็นเหมือนกันว่าผู้หญิงก็เอ้าอยู่เท่านี้หรออะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลผ่านไปผ่านมาแล้วสุดท้ายเนี่ยจะใบ้นิดหน่อยว่ามันไปเปราะปมทีละคนนะปมโอเคเรียกว่าสุดท้ายจะได้เจอกับที่บ้านหรือเปล่าปมของประธานบริษัทซึ่งปรากฏว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้า VVIP จะมาจ้างให้ไปทำอะไรในลักษณะนี้แหละไปท่องเที่ยวแบบมีมิชชั่นบางอย่างนะคือต้องบอกลูกค้านี่มีความต้องการแตกต่างกันบางคนแค่ต้องการคลิปแต่เคสเนี้ยไปแล้วจะต้องมีเหมือนกับไปติ๊กถูกนะเก็บ RC ทั้งหลายเก็บมิชชั่นซึ่งทำให้ประธานบริษัทเนี่ยมีความลำบากใจแล้วมันก็เลยไปโปะไงว่าอ๋อมันเป็นปมอะไรบางอย่างของประธานบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า VVIP นี้ซึ่งกลายเป็นว่าจากหนังสือนำเที่ยวเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวพลิกกลับไปเป็นดราม่าแต่ว่าถามว่าอ่านจนจบเล่มได้ไหมนะสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่อินกับเรื่องดราม่าก็อ่านได้เอางี้ถ้าท่านลุ้นนะว่าท่านจะสามารถอ่านได้จนจบเล่มหรือเปล่าสำหรับคนที่อาจจะแบบเฮ้ยถ้ามาแนวดราม่าเกินไม่ไหวแนะนำให้อ่านไปสักช่วงแรกเนาะที่โอเคได้กำลังแบบเดินทางท่องเที่ยวกำลังปรับตัวหรือกำลังเลือกที่ว่าฉันจะไปอยู่สายนูดไหมหรือไม่นูดดาราเอวีหรือไม่อะไรแบบเนี้ยนะคะถ้ารอดจากตรงนั้นเนี่ยเราว่าค่อยๆคืบคลานไปในช่วงประมาณสัก3/4ส่วนหลังอะไรเงี้ยก็พอจะไปได้อ่ะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ส่วนตัวไม่ได้อ่านรวดเดียวนะใช้เวลาพอสมควรกับกลมๆ300หน้าคือว่าอันนี้จะเป็นทริคว่าท่านลองอ่านเล่มนี้แล้วก็ไปอ่านเล่มอื่นแล้วค่อยกลับมาก็ได้อาจจะบอกว่าอันนี้พูดตามจริงก็คือแบบอาจจะมีเบื่อนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันเป็นความเนิบช้าหรือว่ามันเป็นความแบบเฮ้ยมันคือ midlife crisis ซึ่งถูกบรรจุในหนังสือเนาะแล้วเราอ่านแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าบางเรื่องมันติดล็อกไปหมดเลยแล้วมันจะแก้ไขอย่างไรคืออ่านไปแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกเหี่ยวๆนิดนึงอ่ะต้องบอกทุกท่านนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบแบบอ่ะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันพูดถึงหลากหลายประเด็นแล้วกันคือปัญหาของเนาะ midlife crisis อย่างที่บอกนะเรื่องความอยู่รอดการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจเนาะการหาสปอนเซอร์หลายคนที่ทำงานนะเป็น AE อาจจะอินกับหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเอาว่าฝากฝังไว้ก็แล้วกันนะคะกับหนังสือเล่มสีฟ้าขนาดกำลังพอเหมาะกับการอ่านระยะยาวนิดหนึ่งนะกับโอคาเอริกับบริการรับเที่ยวแทนคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ